tere pärastlõunat , oleme eetris Stands Day juhtide 220. vestlusringiga ja sedapuhku on meil siis salvestus Tartus ja hea meel taas siis tutvustada kahte saatekülalist, tere tulemast Siim Lill.
Tere, tere.
Tere tulemast Jaanus Sooväli, et öelge
tervist
niimoodi enda tutvustuseks veel, mõlemad olete ei, kumbki pole kaugelt kesimest korda selles stuudios, aga öelge enda kohta veel paar. Võib-olla on enesemääratlus muutunud selle aja jooksul, kui ma pole näinud.
Noh, aga siin ma alustadakki.
Ma olen ikka kultuurisõber, miks ma siin nii palju olen olnud juba siin saadetes, ma ei teagi.
See on huvitav rääkida, see on väga lihtne põhjus.
Et ju siis sa ei ole minust veel tüdinud.
Oi,
ja
oi.
Mina tulen siia lihtsalt selleks, et ennast harida alati. Mul on väga tore alati need vestluskaastega olla, aga kultuurisõber ja noh, õpetaja ka ametilt ja igast asju võib juurde panna. Luuletaja näiteks võib koelda, ütleme.
Miloši sõber,
ütleme, no kindlasti veel saab asju juurde pookida, kui vaja.
Jah, et mina olen siis ametipoolest mõtteloo teadur Tartu ülikoolis ja filosoofiteaduskonnas ja Nietzschega mõnda aega tegelenud ja õpetan ka muidugi mõningaid asju ülikoolis, aga sellega võib-olla peaaegu piirdukski.
No Nietzsche nimi käis läbi ja Nietzsche on meid taas kokku toonud jälle mitte esimest korda, me oleme taast rääkinud. Mihkel ja sina oli, rääkisime Traugöödi ja sünnist, eks see juba päris selle pealkirjaga.
Siis Petersonist rääkisime.
Jah, Peter, Jordan, Friedrich ja Moirad.
Ja üks oli
ja
veel.
Ja süvapsühholoog ja ristiisa.
Jah.
Aga enne kui ma tänase nurga tulen rääkige, palun veel, võib-olla sest on juba juttu tulnud, aga et kuidas teie üldse esimene kokkupuude Nietzsche ja kuidas huvi tema vastu tekkis ja mis kuidas see tee tema juurde?
Mina tutvusin taga juba keskkoolis tegelikult, et ja osaliselt Dostojevski kaudu. Ja sõnaga ma lugesin Dostojevski romaane tollal üsna intensiivselt ja siis kas mingis järelsõnas või mingisuguses sekundaarallikas siis toodi ka Nietzsche nimi sisse. Ja siis ta nagu tundus hästi selline huvitav ja selline tormiline mõtleja ja siis ma nagu hakkasin vaatama, et kes ta siis selline on. Ja siis sattus mulle pihku Jaan Unduski Ecce Homo tõlge.
Ecce Homo oli esimene raamat, mis sa lugesid, jah?
Just, see oli esimene raamat, mis on hästi kummaline, sest see tegelikult on ju Nietzsche üks viimasemaid raamatuid ja mingis mõttes nagu noh, sageli hea maitse vastane mõnele mulle sobis. Ja siis ka see Unduski järelsõna seal taga on muidugi selline traktaadi mõõtu, et see on peaaegu, see on üle 100 lehekülje vist isegi ja see oli ka nagu mingis mõttes selline valgustav. Aga ma läksin kummalisel kombel ikkagi ülikooli teoloogiat õppima. Ja noh, teatavasti Nietzsche nagu religiooni suhtes on, eriti kristluse suhtes on võrdlemisi kriitiline, aga ma lõpetasin ja ma lõpetasin teoloogia usuteaduskonna ära, mu juhendaja oli Marju Lepajõe ja lõputöö teema oli Nietzsche ja vastutus. Nietzsche ja selles mõttes noh, Marjuga oli väga hea seda koostööd teha.
See on siis magistritöö?
See on bakalaureuse töö.
Ja,
et juba bakalaureuse töö usuteaduskonnas oli tegelikult Nietzschest. Ja siis nii ma olen temaga ka edaspidi tegelenud, et magistritöö oli noh, seal oli ka Nietzsche sees, aga see natuke keskendus juba võib-olla rohkem ka prantsuse filosoofiale. Ka doktorantuuri ajal oli Nietzsche alati oluline ja nii ma olen, jah, nii see on oluliseks ta on jäänudki.
Nii et siis lühidalt kokku võttes esma tutvust Dostojevski kaudu. Siin.
Nagu sina oled suur Nietzsche sõber, siis mina olen see väike Nietzsche sõber, kes alles kasvab suurtesse jalajälgedesse, aga mina vist keskkooli ajal ma mäletan, et Zarathustra küll sattus lauale ja muidugi ka, mis ta nüüd on, Antikristus. See sattus mulle lauale puhtalt pealkirja pärast, kuna mind keskkooli ajal paelusid sellised antikristlikud ideed, nagu ikka. Millegi vastu tuleb mässata ja mulle meeldis väga black metalit kuulata ja sealt selleks nitsiaanlikud mõjud tulevad sisse, aga see süvenemine ei olnud nagu väga, väga suur, et erinevalt kõikides nendest suurkujutest, kellest me võib-olla siin mõningaid mainime ka, et kes Nietzsche avastasid kuskil teismeas ja lugesid paralleelselt Kantiga ja et siis meie põlvkond on natukene võib-olla alla käinud selles suhtes, et see Zarathustra, ma ei ole kindel, kas ta, et ka lõpuni üldse sai loetud, siis ma läksin ka õppima usuteaduskonda ja peab ütlema, et ega Nietzschet seal tegelikult väga palju ei puudutatud, et oligi, et kuna Marju oli mul ka juhendaja ja sõber, siis tema ikka susis, et tuleb Nietzschet ka lugeda, kui ma ei õigesti eksi ja mingi hetk soovitas ka sinu bakalaureuse tööd. Aga kummalisel kombel Nietzschele, ma nüüd pead ei saanud, aga väga palju ei keskenduta, et sa võid need õpingud läbida niimoodi, et sulle jääbki võibolla meelda ainult, et Jumal on surnud, aga mis selle taga on, täpselt ei tea. Aga paralleelselt selle kõigega, no, mina olen siuke kirjandussõber, et kus ta mulle nagu siis külge ei oli just läbi kirjanduse, ilukirjanduse ühtepidi ja teistpidi siis võibolla sellise tõsiteaduse piirimail olevate isikute kaudu just see sama Jung, kelle autobiograafiat ma näen siin samas laual, et Jungi kaudu ja Jungi mahukas kommentaar Zarathustrale, see on üks paras pähkel. Ja just selliste kirjanduse ja psühhoanalüüsi ja muu säärasega flirtivate teoste kaudu on see Nietzsche mulle kuidagi külge siis jäänud. Ja muidugi religioossed küsimused eelkõige, et me võibolla siin jälle jõuame selleni, et Nietzsche saab läheneda mitut moodi. Nagu poeetile juurde või siis Nietzsche kui filosoof ja Nietzsche kui, ma ei tea, profet näiteks, et mis iganes. Neid teid on palju.
No ma siis lühidalt enda tutvustan enda nurka ka, et sest esimesest tähenduse teejuhtide vestlusringist hakkab sama 6 aastat, kui me siis olime siin tegel sama stuudios, aga siin kõrvastuudios Piret Kuuse ja Mihhail Lotmaniga ja ega ei olnud teist ideed, kui rääkida see Charles Peirce Snow raamatust 2 kultuuri, et see tundus olevat võtme küsimus, et reaal ja humanitaariadeste kokku sobimatus ja sealt see tee algas. Sellel on järgnud EBS-is kursused, olulised raamatud ja looduse tagasitulek, üks on siis raamatutele, mis tunduvad olulised olevat ja teine sellisele, ütleme, kontrakultuuri eeskõnelejatele pühendatud sarise, mis siis hakkas 2021. aastatest. Ja plus siis need 39 või 38 numbrit lehte, et see on siuk, et Nietzsche ei ole ma jõudnud selle teekonna käigus. Tulen täiesti tabula rasana põhimõtteliselt, nii palju kui me oleme teinud. Peterson muidugi oli ja see, kes rääkis Nietzschest palju, sealt ta tekkis mul, sealt ta mu ekraanile üldse tuli, aga konkreetselt tuli psühhoteraapia käigus ette üks Rita Zarathustrast, mis algas sõnadega või saksa keeles wohl bin ich ein Wald dunkler Bäume und kuidas seda siit läks?
Peas praegu ei ole, aga...
No, Zarathustra tantsu laulus, sealt on ta, sealt sündis see otsus. See oli eelmise aasta kevadel. Sealt sündis see otsus siis teha nüüd selle aasta kevade kursus siis Nietzschele sama nurk, süva psühholoogia ristiisa. Ma otsin kohe üles selle tsitaadi, see on üks huvitav. Ja selle oleme me siis üles ehitanud niimoodi, nüüd oli täna eile sai läbi, või üleile. On siis, meil on seal 8 õhtut, üks on sissejuhatus, siis Andreas Weisbach andis ülevaate ühiskondlikus poliitilistes oludes, põhimõtteliselt Saksa keisiriik. Kaie siis mu partner ja nii töös kui elus teeb järgmisel kolmapäeval hobikunstnikuna, keskendub siis Kaspar Friedrich David ja Böcklin on tal need 2 määmärki. Ja noh, Wagner tuleb sealt ka muidugi sisse, aga eelkõige ta tuleb kunsti poole pealt. ja nüüd neljandal õhtul on siis , räägib Ahto Lobjakas Zarathustrast ja pärast seda on siis minu neli õhtut sisustada ja ma olen need siis sisustanud niimoodi , nimetanud nad linnade järgi , need puhtalt Nietzsche elulugu ja nimetanud nad siis linnade järgi Röcken , Basel , Sils-Marie , Sils-Marie ei ole linn muidugi , aga ja lõpuks siis Weimar , et kus tast endast ei ole ju suurt enam midagi rääkida , aga see järelmõju seal , et ja tänane saade on siis pealkirjaga Lauliku lapsepõlv , töö pealkirjaga ja tahaks siis rääkida Röckeni perioodist , keskenduda eelkõige siis eluloole . Ja miks nii , on see , et nüüd 38. lehes oli mul intervjuu Hollandi filosoofi Bernardo Kastrupiga , kes ütles , et no ega see tema käest ma kuulsin , vaevalt see originaalne on , et Nietzsche tegi oma üksikisikuna läbi selle , mida meie hulluks minemise künnisel olev kultuur teeb siis praegu korpusena , et vaadata läbi Nietzsche , et see on see just jah , et miks mind eelkõige huvitab Nietzsche elu , et hakkame sealt pihta , mul on teisi küsimusi , ja ma ütlen paar asja veel , enne kui ma nüüd teile sõna annan , et on siin elu võtnud sakutada jaanuaris omajagu ja kõik need plaanid , mis olid lugeda ja ei ole jõudnud , ühesõnaga need ei saanud teoks , olen teda nuusutanud siit ja sealt ja on jäänud kõrva või kaks asja . Alan Bloom ütleb oma raamatus The Closing of the American Mind , et Nietzsche toob religioosse küsimuse tagasi filosoofia keskmesse . see on nüüd , ütleme , kui me räägime eluloost , siis see küsimus on seal taga , mis mul nagu plingib . ja teine , lugesin siis Jaanuse saatesõna moraali geneoloogiale , loen siit ka ühe lõigu ja siis lähme ta , et aastal 1994 oli Filippo Futt ise analüütilisse traditsiooni kuuluv sunnitud esitama moraali geneoloogiale pühendatud artikli kogumikus küsimuse , miks nii paljud tänapäeva moraalifilosoofid , iseäranis need , kes kuuluvad angloameerikaliku analüütilisse koolkonda , väldivad Nietzsche rünnakut moraalile ja jätkavad nii , nagu see erakordne sündmus mõtlemise ajaloos poleks eales aset leidnud . ja siis on David Owen , kellest mina ei olnud midagi kuulnud , ütleb siin siis ka seda , Jaanus viitab talle , et David Owen ütleb , et Nietzsche senine laiaulatuslik eiramine analüütilises leeris kehastab selle traditsiooni filosoofilise vastutuse nurjumist . et need võiksid olla need kaks küsimust , mis seal võib-olla jõuame seal kusagil lõpus , aga hakkame pihta tema eluloost , mis siis nii palju , kui mina saan aru , algab 15. oktoobril 1844 Röckeni nimelises Saksa väikelinnas . Kes tahab alustada ?
Ma võib-olla alustaksin üldse Unduski väikse tsitaadiga , mis on selles Ecce Homo järelsõnas , mida juba sa mainisid siin , ja loen selle ette ja siis kommenteerin , et miks ma selle koha loen . Odavate asjade massi ja lägavas maailmas umbusaldatakse teksti kui eset , kui valmistoodet . Süvapsühholoogiast mõjustatud kultuuriteadus otsib tõde meelsamini varjatust , intiimsest segadikest , kaanaalustest kantidest , seostades avalikust ikka mingi paratamatu maskimänguga . Mustandite lasu , mis ei ole veel allutatud ei kompositsiooniga stiililusionismile , ei mingile sotsiaalsele sundtõlgendusele , näib tal olevat midagi autentsemat ja sügavamat kui valmis , see tähendab kiletatud , kaanetatud , silmakirjastatud , avalikuks tarbimiseks sisse pakitud töö . Interpretatsiooni iha , üks võimuhimu liike ehk soov panna võõras aines maksma oma isiklik tahe , käib loogiliselt paaris tungiga tagasi toormaterjali , see tähendab süütu algainese juurde , ning leiab oma ohvriga surnud autori sahtli põhjades . Et see on
see oli nüüd Unduski . Kuidas see oli Unduski tekst või ?
see on Unduski tekst jah , et see
on oma järelsõna jah ?
jah , täpselt .
siit läbi käis juba .
Et see on täpselt võib-olla see , et võib-olla kõigepealt peaks küsima , et miks üldse Nietzsche-suguse autori puhul või noh , teiste autori puhul ka , aga et praegu konkreetselt , et miks siis üldse elulukku süüvida , et see on võib-olla natukene sarnane , et need tekstid , mis siis pärast Nietzsche sahtlipõhjast leiti ja kokku koondati ja mis on väga head tekstid, on ju, et kas neid peaks avaldama. Ja võib-olla siin taga on siis veel see küsimus, et mis minu meelest, kui me hakkame seda Nietzsche nooruspõlve uurima, et see küsimus, et kuidas sünnib geenius ja see geniaalsuse ja sellise hariduse läbi kasvamise vastuolu ja kas seal on vastuolu või ei ole, et kui võtta see Nietzsche enda ajastu, siis ajastu põhiselt, et kirjanduslikult tekib selline asi nagu kirjanduslik geenius on ju, meil tekivad esimesed sellised geeniuse autobiograafiat Goethe elulugu on ju ja kes seal veel on meil need prantsuse suurepärased valgustusajastu tüübid erinevad, et see küsimus täpselt, et kas me leiame sealt sellest lapsepõlvest juba neid algeid, kas ta oli kohe geenius või kui ta ei olnud geenius, on, et kuidas me sellega samastuda saaksime. Ja Nietzsche puhul muidugi see sama see tsitaat, mille sa alguses tõid, et ta mängis nagu läbi ühe ajastu, et ta nagu ajastu peegeldus üksik isikus, et Jung ütleb seda sama, et ta oli nagu...
Ilmselt see Jungilt on...
Jah, et inimene, kes nagu hästi eredalt üksik isiku sellises tragöödias mängis läbi ühe ajastu, selle ajastu
vaimu... See on Jungi tees siis põhimõtteliselt, jah?
Jah, ta ütleb seda kuidagi lühemalt ja elegantsemalt kui mina praegu, aga...
Ja.
Et hiljem tuleb nagu kogu maailm järgi, aga Nietzsche on selline esimene, kes seda erevalt peegeldab. Et võib-olla need küsimused ka siia taustaks.
Et väga hea, et aga siis pöördumegi korra võib-olla tagasi Röckenisse, et jah, et sellest tõepoolest, et miks üldse uurida filosoofi elu lugu, et see on tõepoolest küsimus. Noh, siin varasematest saadetest on juba läbi käinud, et Heideggeri järgi, noh, Heidegger ütleb näiteks Aristotelese kohta, et ta sündis, kirjutas ja suri. Ja see on kõik, mis on oluline tema kohta. Et rohkem meil ei ole vaja temast midagi teada.
Et selles osas on tema elulugu meie omadega kaunis sarnane ka.
Jah, täpselt. Aga Heideggeri järgi nagu tõepoolest see elulugu on teise järguline ja meil ei ole vaja sellest midagi teada. Nietzsche siin muidugi ei nõustu. Et Nietzsche lähenemine, noh, mis on ka siit juba varasematest saartest läbi käinud, on ikkagi võrdlemisi selline psühholoogiline ja tema silmis ikkagi ka üksik isik, see indiviid, kes loob ja kirjutab, on oluline. Et looming tema silmis ei ole kunagi impersonaalne või mitte isenat isiklik, see on väga isiklik. Ja ta, noh, väidabki nagu kogu metafüüsika kohta tegelikult, et sageli need suured metafüüsilised filosoofid nagu Leibniz või Spinoza või noh, ka Kant mingis mõttes, et sageli nende filosoofi on tegelikult mingisuguste isiklike eelarvamuste süstemaatiline kaitsmine. Ühesõnaga, et neil on mingi isiklik motivatsioon ja siis nad rüütavad selle sellises süstemaatilisse, loogilisse süsteemi ja näitavad, et see tegelikult on neutraalne objektiivne tõde, aga õigupoolest nad kaitsevad mingisugust isiklikku eelarvamust. Et, ja kui see nii on, siis elulugu loomulikult on oluline ja seda tuleb vaadata. Mis ei tähenda muidugi seda, et geenius on nagu geniaalsus taandub pelgalt mingisugustele eluloolistele seikadele. Seda kindlasti mitte. Et geenius on alati suurem kui need tingimused, millest ta sünnib või millest ta esile kerkib. Ühesõnaga, teda ei saa nendele tingimustele taand, aga need tingimused ometigi kujundavad teda, mängivad rolli ja on olulised, selles mõttes. Ja Nietzsche puhul see olulisus tegelikult nagu hakkab väga hästi silma, et sinna me ilmselt nüüd jutukeegus jõuame, et miks, kuidas see silma hakkab ja miks see oluline on, aga Röcken jah, et sa alustasid oma küsimust Röckeniga, et Röcken on tegelikult väike küla, ta on väga väike küla, et teda ei saa isegi linnaks nimetada.
Ta on nagu Mariatki mitte.
Jah, täpselt. Et seal elab võib-olla, Nietzsche ajal võis seal elada 200-300 inimest. Praegu elab seal võib-olla mingi 500-600 inimest.
Oled sa käinud seal?
Ma olen käinud seal, jah. Et, ja see on mingis mõttes selline üsnagi tülliline koht ja Nietzsche hiljem nimetab seda oma paradiisiks. Ja mis on ka nagu noh, religioosne, eks ole, sümboolik ja nii edasi. Et see on üsna üdililine koht, et seal on kirik ja kiriku lähedal võib-olla mingi 10 sammu oli nende maja, nende elumaja. Kahe korruseline võrdlemisi suur maja, nii maja ees on aed, nii, ühesõnaga Nietzsche, kui ta hommikul näiteks üles tõusis, astus uksest välja, oli sellises idüllilises aias, kohe kõrval on selline kirik, kus juures selle kiriku, see on väga vana kirik, et selle esimesed, ma ei tea, konstruktsioonid pandi paika juba vist 11. sajandil, ühesõnaga, või 11. või ka, ühesõnaga väga vana kirik, eks ole. Et see oli väga idülliline koht, jah, tõepoolest, et ja seal on ka siis Röckenis on siis ka Nietzsche haud, eks ole, Nietzsche on sinna maetud kirikuseina häärde, aga seal on ka skulptuur, väga huvitav skulptuur selle kiriku kõrval kohe ja see omal ajal tekitas see mõningaid noh, küsimusi inimestes, noh, kiriku kõrval. Ja sõnaga skulptuur on selline, kus on nagu kolm Nietzschet, kaks Nietzschet on alasti ja hoiavad kaabut oma suguelundi ees ja kolmes Nietzsche on ema käevangus. Ja nad kõik kolmekesi seisavad Nietzsche aua ääres.
Aha.
Ja see on selline skulptuur ja siis muidugi noh, see on tõlgendamise küsimus, et miks selline skulptuur ja kas see sobib kiriku kõrval või mitte. Ja see on aga ma võib-olla seda praegu ei hakka lahkama, aga igal juhul jah, et seal on ka selline väga huvitav.
Kolmes Nietzsche koolse skulptuur.
Jah, täpselt. Mm-hmm. Kaks Nietzsche on alasti ja see on aga seal on noh, selle õigustus, selle skulptuuri nagu üks õigustusi on see, et mingisuguses kirjas kellele, ma ei mäleta täpselt kellele, ta kirjeldas, et ma külastasin oma enda hauda. Ühesõnaga, ja seal ongi, et seal on nagu see haua plaat, eks ole, ja siis kolm Nietzschet, niimoodi üks on ema käevangus, külastavad seda Nietzsche enda hauda. Ühesõnaga, et noh, see on nagu mingis mõttes väike õigustus sellele skulptuurile. Seda saab tõlgendada väga mitmeti, et ma ei ole ka nagu selles mõttes on, noh, mingit kindlat seisukohta välja kujundanud, mida see täpselt tähendab, aga noh, loomulikult seda saab tõlgendada. Igal juhul see on väga huvitav, et sinna nagu tasub minna ja Nietzsche päris haud on ka seal kohe seal samas lähedal.
Aga ta on seal siis, jah?
Ta on seal, jah. Õe ja ema ja isa kõrval.
No aga lähme siis kohe elulukku sisse. Et suur antikristlane pärineb ju siis meil nii ema kui isa poolt päris tugevasti kristlaste peredest või isa oli kohalik kirikõpetaja ja ema samamoodi oli kirikõpetaja tütar.
Mm-hmm.
Et kui nad sinna kolisid, siis ideaalis ju võiks tõesti olla paradiisi tüll, aga nüüd kui lugeda need elulugusid, siis vähemalt esialgu, enne kui Nietzsche polnud sündinud, siis vähemalt ta emale see küll päris paradiisi ei olnud, sellepärast, et maja valitses, kes ta siis nüüd on, ämm. Ja ämm oli selline kindlameelne naisterahvas, kes ei talunud helisid väga palju. Ja lisaks sellele oli vist seal veel kaks õde, isapoolset õde, kes kirjelduste järgi olid väga neurootilised. Neil oli ravimikarp alati käe pärast ja siis lugesin veel ühte kirjeldust, et kui tuli noor perenaine Maija, siis nad keelasid tal igasugused majapidamistööd ja kokanduse ja muud asjad. Ja paistab, et vähemalt tema elu esialgu väga õnnelik ei olnud. Aga siis sünnib Nietzsche, pärast Nietzsche sünnib kohe ta õde.
Kas Nietzsche on esimene laps?
Nietzsche on esimene.
Või see virilik muidugi.
Õde, keda Nietzsche hiljem eelitavalt laamaks kutsub.
Elisabeth siis.
Mm-hmm. Jah, Elisabeth ja siis lõpuks vend Joosef vist oli ta nimi. Ja teine asi, mis seda paradiisilt ka õnne rikub, on see, et vist võibolla siis see tähtsündmus, mille juurde ma arvan, me tuleme veel ja veel tagasi, on see, et see kirikõpetajast isa, kes juttude järgi oli, tal olid ka kesid vist mingid ood peal ja et ühesõnaga teeb haigeks. Kohalik tollaeks diagnostika järgi on tal siis ajude pehmenemine.
Mm-hmm.
Ja jääb lausa voodi haigeks, siis kui Nietzsche on 4-aastane, ta sureb. Aga enne seda, kui lugeda neid Nietzsche enda meenutusi, siis paistab, et neil isaga on väga tihese side, et ta mist ainukene, kes saab olla, siis kui isa kirjutab oma kõnesid või need jutlusi, et saab olla seal isa juures ja on ka need kirjeldused, et kui Nietzsche tavad sellised raevood ja krambid ja nagu visklemised juba väikse seas, et siis ainukene asi, mis tema sellist meeletust rahustas , oli see , kui isa mängis klaverit . et siis juba see muusika tuleb ka siit kohe hästi noorelt sisse , et on isegi öeldud , et muusika enne kõnet oli , et see oli olulisem Nietzsche jaoks kui miski muu . Jah , aga see tähtsündmus on just see isa surm . ja siia kohe juurde veel teine surm , et kui isa sureb , siis üks pool aastat hiljem sureb ka ta väike vend ja Nietzsche ise on kirjutanud , et ta näeb päev enne , näeb unes , et kuidas ta isa haud avanes , isa tuli välja hauast , läks sinnasama kirikusse ja naases kirikus siis väike laps käte vahel ja läks hauda tagasi . ja noh , järgmisel päeval vend , ma ei teagi , mis , teda äkki tabasid samamoodi mingid .
jah , ma .
jah .
igal juhul ta jah , suri .
Oli see siis äkksurm või mingi
äkksurm jah , et see Nietzsche näeb und päev enne ja siis järgmisel päeval .
Nii et see ei olnud see , et ta oli seal haige voodi
all ? ei , see oli äkksurm jah . ja noh , siin on muidugi spekuleeritud siis , et kuna just sealt isa liini pidi on , paistab olevat väga tugevaid niisuguseid kahtlusi või noh , probleeme , tervislikke probleeme , et kas see hilisem hullumeelsus , et kas see ei olnud olla siis üks selline tugev liin , mis nagu mängis rolli .
jah .
aga jätkamegi siit Jaanusega , see isa , see on ilmselgelt , on see murranguline sündmus , et
ja noh , selle isa surmaga ju tegelikult see Röckeni periood , see paradiisi periood saabki otsa , jah . et jah , perekond kolib siis Naumburgi ja siit mingis mõttes hakkabki see Naumburgi periood , et aga jah , nagu öeldud , et Nietzsche ja see noh , ilmselt selle juurde me veel tuleme tagasi , aga väga huvitav on see , et selline 14-aastane Nietzsche juba kirjutab oma eluloo .
jah ,
nii , ja siis ta selles eluloos nagu vaatabki sellele Röckeni perioodile tagasi ja kirjeldab seda
sellise . seal Naumburgis siis on see , või on see juba seal Schulfortas või mis ?
Kui ta on 14 , siis ta on aga Schulfort on Naumburgile väga lähedal , selles mõttes , et aga see on jah , see periood jah , et jah . Ja muidugi noh , see korra veel selle Röckeni kohta , et selle kiriku lähedus sellele elumajale ja see on tõesti nagu öeldud , need on väga lähedal ja seal on selline aed vahel ja et see mingis mõttes võiks sümboliseerida sellist jumala lähedust noorele Nietzschele . Sest noor Nietzsche on väga religioosne , väga kristlik , nii nagu kogu perekond , et ka ema on kristlik , noh isa noh , teatavasti pastor , eks ole , et ja siis Naumburgi kolides jah , hakkavad seal vaikselt toimuma muutused , aga mitte nagu äkitselt , et see on pikk protsess , see on vaevaline protsess , see on valuline protsess , aga jah , et sellega isa surmaga jah , Röckeni periood mingis mõttes lõpeb .
ja see kolimine on muidugi , tundub väga dramaatiline olevat , et siis kui sa ütlesid , et seal tollal elas võib-olla mingi 200-300 inimest , siis nüüd kolimise käigus linna Nietzsche šokeeribki , seal vist oli üle 10,000 inimese juba .
jah , tõenäoliselt jah .
et esiteks see , et see on linn , on ju , see on suur , ja teiseks see , et inimesed ei tunne teineteist ja kuskil kirjutab , et see on kummaline , et kuidas inimesed noh , ümberringi ei tunne üksteist , et on harjunud sellega , et kõik teavad kõiki , ja muidugi vist see vaesus ka , et too hetk nad jälle elavad sellesama ämmaga , ma ei tea , kas need tädid siis tulid kaasa või ei tulnud , vist ei tulnud .
Vist isegi tulid .
ühesõnaga , olud läksid hästi kitsaks ja need tädid ja ämm on ikkagi .
Mitte ühtegi meest ei olnud majapidamises .
Mitte ühtegi meest ei olnud , jah .
panin veel eluloos tähele .
see on oluline , jah . Nietzsche ise mainib ka seda oma selles eluloos , et ta oli nagu naiste kantseldada , selles mõttes .
ja kui ma ei eksi , siis kui ta kooli läheb , siis ta lähebki alguses mingisse sellisesse vaeste kooli 50. aastal , et mis ta siis on ?
Kuuene
või ? Kus talle ilmselgelt väga ei meeldi , sellepärast et teda kogu oma selle hoiaku pärast hakatakse üks väikseks ministriks vist .
väike pastor oli minu
arust . pastor .
jah , väike pastor oli vist .
jah , pastor muidugi , mitte minister , jumala küll , pastor jah . No, ma ei tea , kas pastori poeg nagu ta oli .
just .
Ma ei tea , kas see oli vaeste kool , aga see oli jah , toomgümnaasium . mingi toome kool .
ma lihtsalt kuskil lugesin , et ämm põhjendas seda , et hea oleks , kui ka paremast eluoludest inimesed õpingute alguses näeksid vaesemaid eluolusid , aga noh , tõenäoliselt oli põhjus ikkagi see , et nad lihtsalt olidki vaesed aga see vist ei kesta kaua , et siis ta kohe läheb edasi , ma ei tea , kuidas see haridussüsteem , mul on see kuskil siin nüüd kirjas .
Jah , ta saab riikliku stipendiumi , et minna õppima Schulfordasse ja Schulford oli nagu pikkade traditsioonidega eliitkool .
see on 1854 , ma loen praegu siit .
nii , siis ta oli järelikult 10-aastane .
Ja seda vist suuresti ka tänu sellele , et no isa positsiooni
täpselt , et isa oli jah , täpselt pastor ja siis tänu
ja see on see oluline , et on internaatkool ka , et kodus , koduga on
täpselt , täpselt nii . Ja Schulfordas siis ta jah , hakkabki , selles mõttes juba ilmselt isegi enne Schulfordat ta kirjutas luuletusi , ta kirjutas noote , nii tegi suurel hulgal igasuguseid märkmeid , tähelepanekuid , ühesõnaga noh , ilmutas sellist uudishimu ja annet juba väga varakult ja nagu öeldud , et siis kui ta noh , 14-aastasena , kui ta kirjutab selle oma esimese eluloo , siis ta vaatab nagu , ta alustab seda nagu vana mees , ühesõnaga , et ma olen nüüd juba 14-aastane , et paljutki ma ei mäleta , mis on elus olnud et olnud on nii palju , paljutki ma ei mäleta , et ühesõnaga , see on üsna nagu kummaline ja märkimisväärne ja nüüd 14. eluaasta ja 20. eluaasta vahel kirjutab ta umbes 9 sellist väikest autobiograafiat . Ühesõnaga , ta pidevalt jutustab iseendale oma elu . Ja ta ka
mis seda 54-60 ta kirjutab neid ?
Tähendab 59
jah.
kuni 69 umbes ja ta nagu tõesti nagu jutustab iseendale oma elu .
Sest 9 elulugu või ?
Kuskil 9 jah , 19 katsetust , mõni on pikem , mõni on lühem , eks ole , ja nii edasi . ja ta nagu jutustab iseendale oma elu ja nüüd see on selles mõttes hästi , hästi põnev , et see tähendab seda või see on nagu märk sellest , et ta on nagu algusest peale nagu mitmetine , ta on nagu kaheks jagatud . eks ole , üks Nietzsche , kes ma ei tea , osaleb mängus , eks ole , kogeb maailma ja teine Nietzsche , kes jälgib seda kõrvalt , ühesõnaga ta on nagu kahestunud , algusest peale on ta justkui nagu kahestunud , eks ole . Ja see ja siis ta muidugi ka nagu kirjeldab või analüüsib seda , et miks ta üldse nagu kirjutab neid autobiograafiaid . Ühesõnaga ta tahab nagu sellised lenduvad , kaduvad kogemused , tajumused kuidagi säilitada , eks ole . Et kas või , et ta mõnikord isegi noh , kui ta mängis oma koolikaaslastega , noh kooli õues või kus iganes , siis ta hiljem kirjutas üles , mis seal mängus juhtus
seda ma lugesin ka,
ja andis seda oma kaasõpilastele siis lugeda ka . Et noh , et nad nagu noh , samamoodi , ühesõnaga ta mingis mõttes tõesti nagu tahab nagu sellised ajalised mööduvad hetked kuidagi nagu alles hoida , säilitada , kinnitada , ühesõnaga . Ja noh , see tähendab nii mõndagi , see tähendab sellist väga sellist tundlikku suhet aega või mööduvusse , eks ole . Ja samamoodi see kahestumine , noh , see kahestumine muidugi hiljem nagu sellele ta annab hiljem ka sellise filosoofilise sisu , et ta on ju see , kes nagu tugevalt õõnestab sellist subjekti autonoomia mõtet , et subjekt , inimsubjekt on selline iseenesele läbipaistev , autonoomne , vaba tahtega tegutseja . Ühesõnaga , et see hiljem nagu , seda kõike ta hiljem nagu analüüsib ja loomulikult on see seotud siis ka noh , psühhoanalüüsiga , eks ole , kus samamoodi selgub , et selle teadvusliku elu all või peal või kõrval on rikkalik selline mitmekesisus . Ühesõnaga , see on jah , huvitav asi , et
Siim , mis on tulnud kellele ?
Üks asi , mis on muidugi läbiv , on ka selle kooliaja jooksul see , et tal käivad väga tugevad haigusood peal , et peavalud , oksendamine ja sealt tuleb hilisema Nietzsche jaoks väga oluline asi , see tahe , et kui ta on nädal aega olnud kuskil audis täieliku peavalu ja oksendamisega, siis see meeletu tahe jõuda, teha see kaotatud aeg tasa, et see kumab sealt läbi, noh, mis ei ole üldse nii tavaline, et noh, võibolla kõrvale võtta Jungi elulugu, et sealt tuleb ka see kahestumine natukene Jungi autobiograafiat lugedes ja Jung natukene isegi võibolla kõrvutas ennast Nietzschega, kui autobiograafiat lugeda, et, et seal samamoodi, et, et ta oli haige kogu aeg ja siis järsku said aru, et tal oli vist see, et ta ei tahnud kooli minna ja sellised psühosomaatilised tunnused olid kogu aeg, et küll peavalud see nõrkus oli ja siis ta nägi, kuidas ta vanemad oli mures ja siis ta tahti jõuga lihtsalt surus ennast läbi, aga no Nietzschel on muidugi peale surutud see, mis iganes haigus nähud need siis on.
Ja.
Ja teine asi veel, mis juba tuleb, üks joon, mis tuleb sealt välja, on see, et kui 54. aastal on krimisõda, on ju. Ja õudne siuke andmine käib ka poiste seas, kui nad mängivad, siis nad teitavad mingid krimisõja mudeleid on ja teevad mingi strateegiaid.
Nii suur asi, jah.
Ja et see on suur asi ka sellepärast, et see on esimene sõda, mida fotografeeriti. Et ta oli nii-öelda siis siuke meedia keskmes olev sõda. Aga et kui see sõda läbi saab, siis nad hästi vihased koolikaaslastega, et see juba läbi sai, siis nad lõhuvad selle kõik ära, aga kuna on tohutu Kreeka vaimustus, antiikreeka vaimustus, siis nad hakkavad Trooja sõda mängima kohe pärast seda. Et, no, et, ja just see Kreeka vaimustus, mis juba selliste 10 aastat poisse on ju haarab, et see vist on selline läbiv, et see Kreeka keel ja vana Kreeka keel ja need antiikautorid, et see saadab teda elu lõpuni, et see tuleb juba sealt sisse ja siis ma olen siin välja kirjutanud, et sellel ajal kirjutab ka kaks näidendit, üks on Olümpuse jumalad ja teine on Trooja langus, mida ta siis perekonnale ette mängib. Ma ei tea, kas ta siis vist võibolla õde kasutab kõhe näitlejana, et juba seal on see tragöödia sünd olemas.
Just, ja selle ajal ta tõepoolest kirjutab paar näidendit, ta alustab romaani, mida ta ei lõpeta, ja loomulikult kirjutab noote, mängib ohtralt klaverit. Ja nendes elulugudes, ja nüüd see, eks ole, mingis mõttes alustab tema sellist ilisemat filosoofiat, et nendes elulugudes ta siis ka arutleb Jumala üle. Ühesõnaga, maailmas on väga palju ebaõiglust. Ja noh, Nietzsche ise ju oli seda ka kogenud, eks oli isa suri ära, vend suri ära, vanaema suri ära ühel hetkel. Ühesõnaga, et kuidas saab õiglane Jumal midagi sellist lubada? Ja see küsimus nagu tõesti häirib teda või haarab teda. Et kuidas on võimalik, et õiglane Jumal saab lubada maailmas ebaõiglust. Ja ta nagu, noh, nagu alguses või ütleme, kui ta hakkab seda küsimust nagu arutama, siis esimestel aastatel ta ikkagi nagu, noh, püüab leida mingi lahenduse sellele probleemile. Aga hiljem ta nagu kaugeneb Jumalast üha enam ja enam. Ühesõnaga ta, ja siis ta ühel hetkel, see vist on juba natuke küll hiljem, kui ta on juba ikkagi vist ülikoolis juba esimese kursuse tudeng, ta kirjutab õele, et on kaks teed, et üks on hingerahu ja õnne tee, siis sa võid uskuda Jumalasse, teine on tõe otsing ja see on rahutuse ja mingis mõttes õnnetuse teekond, ühesõnaga. Ja see probleem, see veelahe, eks ole, Jumal võrdub hingerahu, eluõnn, eks ole, teiselt poolt tõe otsing, mis on siis selline rahutus, mingis mõttes kannatus, eks ole, et see veelahe on tal selles kirjas nagu väga hästi välja toodud, aga need eelnevad katsetused ja arutlused Jumala teemal, nagu viivad selleni, ühesõnaga nendest eelnevatest arutlustest, nagu noh, seda probleemi nimetatakse filosofist teodiike probleem. Et ta tegeleb selle teodiike probleemiga juba väga varakult ja umbes jah, 21 aastasena ta paistab olevat jõudnud sinna, kus ta ikkagi ütleb, et mina otsustan tõekasuks.
21.
Umbes jah, vist niimoodi ju kiskil. Mm-hmm.
See on vist see, et kui ta loeb ka Straussi seda Jeesuse elu, mis on selline teaduslik katse siis seda kuidagi lahata. Ja siis, ja. Aga enne seda ta kirjutab veel, et 12 aastasena ta jõudis sellisele huvitavale kolmainu lahenduse, nii et kus on siis Jumal isa, Jumal poeg ja Jumal kurat. Et kuskile ütleb seda, et see tundus talle nagu ainuõige, et kui keegi juba on... No, selleks, et ennast nagu reflekteerida, siis peab paratamatult olema ka see Jumala tume pool olemas, et ilma selletada nagu ei kujuta ette. Aga noh, sellel hetkel on veel religioosne, sest nüüd kirjaliselt ka, et kui ta leeri lõpetas, et see on ikkagi selline ekstaatiline kogemus, et seal on meil see selline usk tugevasti olemas. Aga võibolla peaks rääkima natukene sellest tolleksest gümnaasiumist ka.
Jah.
Et milline see hariduse saamine oli, sest nii palju kui ma aru saan, siis see gümnaasium oli ikkagi sellise kloostri korra järgi, see vist oligi...
Oligi vana klooster.
Oligi vana klooster.
Klooster, mille vist, sel kooli oli vist loonud on ju Luteri, ma ei mäleta ta nime nüüd praegu, meister Luteri sõber, kes aitas tal tõlkida siis vanatestamiteki tõenäoliselt ja see... Kord on ikkagi päris meeletu, et kui lugeda seda päevakava, milline see päevakava oli, siis neil oli 15 tunnine minu arust õppepäev ja vaba aeg oli siis mõnusesti poole 8 ja poole 9 ajal, enne siis kui oli õhtupalve ja magama minek. Ja siis oli veel kirjaliselt sellest, et noh, hästi tugev see klassikaline keelteharidus on ju, et õpilasi julgustati vabal ajal rääkima ladina ja kreeka keeles. Mm. Et see oli nagu selline enesest mõistetav. Aga võibolla sa oskad sellest gümnaasiumharidusest võibolla natukene täpsemalt rääkida.
Jah, niimoodi, seda ma tahtsin jah küsida, kuidas teil tekib siis huvi nüüd nende klassi... No jah, see on juba kooli, seal tuleb õppekavaga kaasa muidugi.
Et seal tuleb see Humboldti, see selline... Kes on vist mõnes mõttes saksa haridus on natuke uuendaja, on ju. Aga...
Selles mõttes ega ma vist väga palju ka ei oska selle kohta öelda, aga tõepoolest see oli väga range distsipliiniga kool, seal oli kindel päevakava ja väga suur rõhk oli tõepoolest kreeka ja ladina keelel, aga ühtlasi ka heebrea keel oli seal täiesti olemas. Jah.
Nii palju kui mina aru saan, et see on uuenduslik selles suhtes, et umbalt, kui tema need hariduslikud ideed võeti kasutusele, et siis ongi, et nähakse nagu kahetselt, et enam ei ole selline pähe tuupimine, mis võibolla enne on rohkem vaid, et inimese areng on selline nagu protsess ja et see peab käima siis sellise sisemise arenguga paraleelselt, aga seal tulid ka need välised hästi range selline füüsiline ujumine, akrobaatika, Nietzsche vist väga hea selles ei olnud. Minu arust jälle natuke narriti teda kõige selle pärast, et ujumise need kirjeldused on päris metsikud, et need lükati päris vette ei olnud. Kummalisel kombel talle see ujumise, ujuda talle eiljam ikkagi meeldis. Et selline, noh, hästi range, aga samal ajal lootuses, et inimene nagu terviklikult areneb.
Ja, täpselt.
Mis ei olnud vist varasemalt siis nii... Nii selge. Aga selle haridussüsteemi tipus on just see klassikased keeled ja klassikse kultuuri tundmine, et see on nagu see A ja O.
Ma ei tea, kas neil oli seal koolis ka näiteks ratsutamise tund, aga selles olevat Nietzsche olnud väga hea. Et ta olevat olnud väga hea ratsutaja, kuigi ta iljem sai vigastuse just ja. Nagu hobuse selga.
Selle see ajas jõpaks.
Jah,
aga ma olen välja kirjutanud, et see gümnaasium oli selline poolmilitaarne süsteem, et keegi, ma ei tea, kes seal siis õpetas või on öelnud, et pool päeva oli nagu Ateena ja pool oli nagu Sparta. Et selline...
Aga mulle hakkas kõrva see, sellest ma varem kuulnud, et see ikkagi 1854 aasta Krimmi sõda, seda nad mängisid ja kui see ära lõppes, et siis hakkasid mängima Trooja sõda, et ja kas sa, tuleb sulle, Jaanus, et midagi tuttavat ja saad, see tundub olevat huvitav?
See seik, et nad nagu etendasid Trooja sõda või mängisid, seda ma olen jah kuulnud ja lugenud kuskilt, aga midagi rohkemat ma praegu selle kohta ei oska.
See tundub olevat huvitav.
Ma arvan, et see oli õhus lihtsalt. Ja, no, see oli sõike hea sõda, mida siis võtta lugude järgi kohe kõrvale. Et mis seal siis, jah? Kui parasjagu ühtegi päris sõda poolt võtta, siis miks mitte sellised arhetüüpsid sõdu läbi
palju
mängida?
Palju teie sõda mängisid lapsepõlves?
Liiga palju.
Mina nagu sõda üldse ei mäleta, aga indiaanlasi sai küll mängitud.
Ma ikka jah.
No aga see läks nagu segamine, et ja, mingi tulistamine oksadega ja vibudega ja see nagu... Ja. Ei, no mingi sellised massiivsed, ei sellist sõda, tinasõduritega küll mul olid mingid, olid veel sellised... Siis mingi, et oli plastmasssõdurid, võt see oli, neil olid ikkagi detailid olid juba, tinasõdurid ei olnud üldse nii ägedad enam.
Ja see ikka puudutab midagi väga sellist...
Ürkset
arhetüüpsed.
Aga ei tea, sest ega Nietzsche oli ju ka, et kui ta on sul meedias, ma mõtlen ise ka, et endal oli ju ka, et meedias oli see ikkagi tuli, et see on sul just, nagu ümberringi.
See sama fotografeeritud aspekt. See on,
et Trooja sõda on kuigi sellega arhetüüps, et seal on nagu mingid muud lood veel, aga ma kõtlen, et seal krimi sõjaga, et oli lihtsalt sõda. Ma ei tea. Jääb praegu küsimärk õhku.
Aga siis ma segasin nüüd vahel, et kas kus ma ei tea, tahtis kumbki teist lisada midagi.
Aga et võibolla vastukaaluks, et kui ta gümnaasiumis oli, et seal oli selline poliitika ja ajalehed ja kõik see oli nagu, seda ei olnud. Et see selline range kord ja ikka välismaailmast selline eraldatus, et see koduigatsus oli vist suur ja ma saan aru, et kui need autobiograafid lugeda, et siis samamoodi, et seal tuleb välja selline võibolla tõsine, selline natukene täiskasvanulik laps, kellel ikkagi ka see isa kaotus tugevalt tuleb esile.
Just, jah. Et ta kirjeldab ennast jällegi mingisuguses sellises autobiograafilises märkuses, et ta nagu oli hästi tõsine. Ja huvitaval kombel ta nagu märkas seda, et teised peavad teda tõsiseks. Ta pidas ise ennast tõsiseks, aga samas ta nagu märkas seda, et ka teised pidasid teda liiga tõsiseks või selliseks varaküpseks.
Ja see sealt tuleb võibolla siis nüüd tugevalt sisse see oluline teema, jällegi selline pessimistlik teema või et need autorid, keda ta loeb, on Hölderlin, siis ta loeb kes see vana kreeka üks eelsokraatikutest
e-tähega.
Mis tähega?
E-tähega.
See mulle ei ka kõrva, mulle tuleb.
See, kes on nüüd meil need nii-öelda elementide.
Empedokles või?
Jah, Empedokles, jah. Teda tuleb ja sealt tuleb ju sisse, kohe Empedokleselt tuleb sisse see... Tal on ka kaks jõudu, mis paned maailma käima. Üks on selline külgetõmbajad armastuse jõudu, teine on selline...
Vihkamine,
aina, mis siis need elementid kodi kokku seob. Ja no on näha, et ta otsib nagu seda, no hilisemas elus ka, et kui nüüd hakata psühhoanalüüsi kasutama, et ta otsib seda mingit isafiguurid, otsib selline tugevaid kujusid, sest kui seda Empedokleski võtta, et siis legendi järgi, kuidas ta elu lõpeb, on see, et ta viskab ennast etnasse. Selleks, et ta on veendunud, et ta saab jumalaks selle läbi. Ja no legendi järgi siis lendabki sealt etnast pärast välja selline pronksandaal, mis tegelikult siis sümboliseerib Hekatet või allilma jumalannat. See on hästi palju paraleele muidugi Pythagorase elulugude muudega, et selline sümboolne surm, et võib öelda siis, et ta saigi jumal. Et selline jõuline jumalikustamine. Ja teiselt poolt Hölderlin on ju, kes on selline lõpetab ka hulluses on ju. Ja siis minu seda kirjutab...
Hölderlin lõpetab ka hulluses.
Jah.
Et ta kirjutab...
Ta oli ka pikalt hull selles mõttes.
Aga ta on juba oma, ja nagu Nietzschegi, et eluajal on teada tuntud hull, et ja siis õpetajad minu vast veel Nietzsche noomivad, et mõistlik oleks kirjutada mitte nii nagu pessimistlikest autoritest, ja kuna Hölderlinil on see suhtumine rahvusesse, mitte nüüd, see rahvuse küsimus on tal kuidagi nagu esil ja ta ei ole võibolla tolla aegsete poliitsiste oludega kõige rohkem kaasa minna , et seal ei ole seda rahvustunnet , on küll see koha ja rahvatunne , aga mitte rahvustunnet , et niisugune autoriteetide vastu liikuv joon , mis hakkab Nietzsche'st ka seal koolis juba kohe päris hästi vist välja tulema .
kas see suhe Ölderliniga on tõesti huvitav , et Nietzsche't tegelikult peetaksegi üheks esimeseks , kes Ölderlini avastas .
jah , seda ma lugesin .
Ja ta nimetab Ölderlini jah , vist kuskil kuningaks varjatud kuningriigis mm. . ühesõnaga , Ölderlin tema jaoks jah , kehastas midagi sellist salapärast ja midagi tõesti paljudele mõistetamatut . Ja võib-olla noh , läheb sinna ka tagasi Nietzsche nagu mõte , et ka tema ise nagu tahaks jääda nagu , et ühelt poolt ta kirjutab nagu kõigile , aga samas mitte kellelegi . eks ole , et kas seal on see mingisugune selline salajane riik , eks ole , mida siis , kus siis valitses Hölderlin ja kus siis mingis mõttes nagu hiljem , eks ole , valitseb ka tema , et ja siis ta luges Lord Byronit tõesti , et talle meeldis Byron väga tollal .
Ja ta kirjutab isegi , mis ta nüüd kirjutas , eufooriani , sellise , sellest on vist säilinud mingid väiksed lõigud , niisugune lugu , mis on täis võib-olla siit erootilisi vihjeid isegi ja
see on nüüd luule või siis muusika ?
see on nagu lugu .
pigem nagu lugu .
lugu , jah .
proosatükk , jah .
jah , aga sealt on säilinud mingid fragmendid , aga jällegi välja kirjutanud selle , et Byron kui tänapäeva eufoorion , et see on , eufoorion oli Fausti ja Trooja Helena laps siis . Et see Byron oli talle vist jah , tollal eeskujuks . aga jällegi , et siin on näha seda , et ta nagu otsib jällegi , mitte isa figuuri , aga võib-olla sellist natukene , osad autorid on isegi öelnud , et see on niisugune natukene , et hakkab juba pihta teadlik geeniuse loome , et hakkab iseennast nagu vaikselt kujundama geeniuseks .
see on ka väga huvitav tõesti , et nendes samades elulugudes jällegi , et ta nagu ka seal ta juba arutleb selle üle , et inimene peab ise andma oma elule vormi . ühesõnaga , et inimene ei tohiks olla pelgalt saatuse tööriist , eks ole , vaid ta peab iseennast aktiivselt kujundama ja andma oma elule vormi . Ja see mõte muidugi hiljem muutub väga oluliseks tema mõtlemises . Aga võib-olla kuulajat huvitab , et kust me kõik selle informatsiooni võtame . ühesõnaga , et mis need allikad Nietzsche eluloo kohta üldse on . et ja siin on , ja sellega seoses on ka üks väga huvitav lugu . Et on üks selline , ta oli muusik algselt , Kurt Karl Jans , kes kirjutas kolmeköitelise biograafia Nietzschest ja tegelikult ta oli muusik , nii ta algselt oli huvitus Wagnerist , nii , ja Wagneri kaudu siis ta avastas Nietzsche ja pühendaski oma elu nagu Nietzsche eluloo uurimisele .
see oli Jans või ?
Paul Jans jah , on perekonnanimi Z-iga on lõpus . Ja see on nagu põhiallikas , kust kõik teised võtavad enamasti oma andmed , kaasa arvatud Safranski ja nii edasi . ja see Kurt Paul Jans tõesti , ta on väga huvitav , ta on ka , kuna ta on muusik , ta on ka Nietzsche , ta oli väga huvitatud ka Nietzsche heliloomingust ja ta on Nietzsche heliloomingut esitanud või korraldanud selle esitusi , ja selles mõttes , ja tõesti , ta kirjutas nagu kolmeköitelise suure sellise
mis aastal see või oli see ?
Kas esimene köide võis ilmuda 76 äkki või midagi sellist ? et seda võib , seda 1976
jah . jaa , mõtlen .
et seda vist oli 1976 esimene köide ja ja kõik hilisemad elulood nagu toetuvad väga suures osas nagu sellele samale.
Ja see on vist eraldi teema üldse , et see Nietzsche retseptsioon , et kuidas , millisena teda kujutatakse ja kuidas tekib see niisugune suur müüt , et kui meil on siin eesti keeles ilmunud Stefan Zweigi niisugune kolmeosaline , ma ei tea , mis ta isegi on , biograafilise žanri meister Stefan Zweig on ju kolmeosaline teos , Hölderlin , Kleist ja Nietzsche , et siis siin on noh , Zweig oli omal ajal kõige müüdum ilukirjanduse autor , on ju , tohutult müüdi raamatuid enne siis , kui Hitler tuli võimule ja kõik need raamatud põlema pandi Saksamaal. Et siin on juba see müüt nagu täies oos, et sihuke tohutult piinatud geenius, et ta tegelikult elulooga ei tegelegi minu mõttes siin Zweig, et kui ta veel, ma ei tea, Mesmerist või Freudist kirjutab, siis on sihuke elulooline, aga Nietzsche puhul ja, lihtsalt on juba selline.
Puhas paatoslik selline tuhkamine.
Tal on üks see paatos.
Aga no see on veel eriti Nietzsche nagu tohut ja seda vastandab teda sihukse kööte või sihukse puhuta ratsionaalsusega, et siis mulle tundub, et Zweigi juures on nagu see kulminatsioon, kus ta on nagu Nietzsche see müüt on nagu paiskub massidesse totaalselt. Aha.
Aga noh, ta kirjutab hästi, eks
ole? Ta kirjutab ole? Hästi, aga et kui elulugu nüüd vaadata, et ega, jällegi, et kuidas see kujuneb, et seal on see, et ei ole ainult need haigused, et ei ole ainult sellist pessimismi, et ja ei ole ainult ka see, et on tohutu geenius, näiteks matemaatikast ei see üldse hakkama.
Ja ma tahtsin öelda, et matemaatika
nii. Et
tänu no, keskpärane, matemaatikas oli keskpärane. Selles mõttes mitte, et ta üldse hakkama ei saanud, ta see, noh, selles Jules Forte lõputunnistusel vist matemaatika oli 3.
Teda ei tahetud ikkagi edasi lasta, ma saan aru, sellepärast, et tal oli mingi asi ei tegema.
Mingis klassis, va?
Jah, okay. Lõpupoole kuskil.
Aa, et seda ma...
Kui ta ülikooli läks, et ma just teile lugesin veel üle, et teised...
Mis, ja kust kohast?
Mingist elul mul oli nüüd hästi palju ees, ma leian selle sulle pärast.
Okay.
Et kuna ta kirjutas ma selle, mis iganes, et kus see tööd kutsuti, et ülikooli minna, on ju...
Ah, lõputööd.
Lõputöö oli tal väga hea, siis teised õpetajad veensid nagu matemaatika õpetajad, ma saan aru, et ikkagi noh, võiks sellega, okay. Võiks siis 3 panna, ma eeldan. Mm-hmm. Tuttav tunne mul kooli õpetajana.
Räägime koolisõpradest ja lapsepõlvesõpradest, mida me seal teame.
Jules Fortas on üks ta parimaid sõpru Gerstorff. Kas ma võtan nime ees, nime, mis ta võis olla? Ta oli kammerhärra.
Karl von.
Karl von
sama Gerstorff. Sama vana kui Nietzsche.
Ja ta jääb nagu Nietzsche sõbraks nagu väga pikaks ajaks ja neil on pikk kirjavahetus. Ja ka Gerstorff oli suur hiljem suur Schopenhauer huviline. Ühesõnaga neil olid ühesed huvid ja sageli jah, Nietzsche saadab talle kirju ka hilisemas elus. Ühel hetkel vist neil tekis ka väike konflikt, aga kui ma eksi, siis see lahenes. Siis on veel üks sõber, aga ma ei täpselt ei mäleta, kas see oli Jules Forte ajast, on Toissen.
Jah, Paul Toissen, jah.
Mis ajast, kas seal on kirjas?
Ta ikkagi...
Ka Jules Forte.
Jules Forte ajast, jah.
Ja Toissen selles mõttes oli indoloog. Ja see on aga Aasia kultuuri uurija ja tuntud indoloog. Ja Toisseni kaudu Nietzsche natuke tutvus ka noh, hinduismiga ja sellist India usunditega. Ja noh, tal oli selle vastu võrdlemisi suur ja,
mõlemad huvi. On sama Toissen aasta noorem, aga põhimõtteliselt on kõik ühe aasta poisid.
Ja Toissen samamoodi jällegi oli väga huvitatud Schopenhauerist. Ja see, nad nagu jagasid seda Schopenhaueri ja ka osaliselt Wagneri huvi.
Kas sa tead, millal see Schopenhauer Nietzsche lugemis
lauale tuleb?
Jah, et see oli, kui ta oli 21.
21 alles.
Kui ta oli 21 alles. Ta leidis selle juhuslikult antikvariaadist.
Sest... Samasugune nagu Thomas Puddenbrook leiab ka edasi juhuslikult minu mõttes Schopenhaueri.
Täpselt.
Selle, eks ole,
jah, täpselt. Ja. Täpselt. Ja kus juures Nietzsche leiab juhuslikult antikvariaadist ka Dostojevski. Ühe Dostojevski ülestähendus juba rändalt.
Aha.
Ühesõnaga, jah, et ta 21 aastaselt juhuslikult leiab antikvariaadist Schopenhaueri maailm kui tahe ettekujutus, Wille und Vorstellung, die Welt als Wille und Vorstellung, mis noh, võib siin kuule lihtsalt nagu öelda, et mis on umbes noh, 1700 heegelga. Eks ole, et ühesõnaks on
Eesti keeles olemas nüüd.
Jah, Eesti keeles olemas.
Kus linnas ta siis on juba? Ta on...
Bonnis.
Bonnis ei ole Baselis.
Ei, Baselis, peale Bonni ta läheb veel Leipzigisse.
Ja siis
Baselis. See on Bonnis. Bonni ta tegelikult kauaks ei jäägi. Et sellest me võib-olla veel räägime. Aga jah, et leiab selle Schopenhaueri.
Ja kas saab Baseline välja jõuda täna?
Jah, hästi.
Sellise lõppuga minu on tunda.
Või ilusti jõuama, et... Ja ta satub sellest Schopenhaueri teosest niivõrd suurde vaimustusse, et noh, müüdi järgi, noh, nagu öeldud, 1700, loeb ta selle teose ühe ööga läbi. Ja sõnaga magamata, ma ei tea, kas see vastab tõele, eks ole, aga, aga see, see on, see, need annud vist pärinevadki Jansi biograafiast. Ühesõnaga, et ta, või ta kuskil kirjas äkki mainib, ühesõnaga, noh, tõesti magama, või noh, ütleme, 24 tunniga loeb selle läbi 1700 lehekülge, noh, väidetavad müüdi järgi.
Nii. No, ta sai kõvasti trenni ka muidugi, seal kloostrikoolis.
No, loomulikult, ja, et tal see töövõime pidi olema nagu päris suur. Ja see muidugi oli tõesti nagu sündmus tema elus. Ja see sündmus nagu jääb kestma ja saatma teda, noh, vähemasti järgnevaks, ütleme, 5, 6, 7 aastaks. Ja ta nagu seedib seda sündmust, ta nagu seedib läbi, eks ole, ja lõpuks ta muidugi jõuab siis sellise Schopenhauri kriitikani ja väga noh, sellise intensiivse kriitikani, aga jah, et see on nagu erakordne sündmus tema elus.
Kas see Schopenhauri kui kasvataja, see jääb samasse perioodi siis või on see juba tagasivaade?
See on natuke ilisem ikkagi, aga ka mitte väga palju ilisem. Ühesõnaga, see on kirjutatud pärast tragöödia sündi. Ja, ühesõnaga, aga ikkagi nagu kuulub Nietzsche varasesse loomingusse ühesõnaga. Aga see on kirjutatud jah, pärast tragöödia sündi. Nüüd ülikooli päevil oli üks selline juhtumel, kui korra Schopenhauer, noh, see lihtsalt mul tuleb praegu meelde, siis ma räägin selle ruttu ära, ma tuleb jälle meelest ära. Ühesõnaga, ta ühel päeval otsustas, et külastab Kölni. Ühesõnaga, sõitis Kölni, noh, tutvus seal vaatama, lasi endal pakikandil vaatamisväärsusi näidata. Ja lõpuks palus pakikandjale ennast restorani juhatada. Aga see juhatab ta, noh, lõbumaija. Viita lõbumaija ja Nietzsche on nagu, noh, 20 aastane vist umbes, noh, umbes sama periood, kui ta Schopenhauriga tutub. Ja Nietzsche on siis nagu seal nagu hämmeldunult seisab seal, noh, nende poolalasti piigade seltsis ja ei oska midagi peale hakata. Esimene asi, mis ta teeb, ta näeb nurgas klaverit. Läheb kohe klaveri juurde, istub maha, ja hakkab, lööb mõned akordid. Ja siis ta kirjas hiljem Toissenile, sellel samale sõbrale Toissenile kirjutab, et kui ma olin need mõned akordid löönud, siis ma tundsin, kuidas rahu valgub minu üle ja ma olin jälle vaba.
Mis ta ütles, et ainus, mis teda nendest krampidest välja tõmbas, oli see isa mängitud klame.
Ja see on ja see kurikuulus. No, see on see sama, see Bonni aasta, kui ta tegeltaks... No kui me oleme juba Bonnisoni, ka
loomulikult
gümnaasiumi lõpetas ära, üks asi veel, mis gümnaasiumist, et minu jaoks oli huvitav see, et kuidas seal neid haigusjuhtumid raviti oli, et ta pandi pimedasse tuppedele, pandi kaane pandi, et see ei tundu väga meeldiv, et neid haigusjuhtumid oli ikka päris palju, need võisid kesta...
Kus sa tehti?
Gümnaasiumajal.
Gümnaasiumajal,
neid oli päris palju, need võisid kesta ikkagi nädala, isegi rohkem. Ja siis sa oled seal nädal aega, oled seal pimedas toas ja sul pannakse kaane külge, et see ei tundu väga meeldiv. Aga Bonnide läheb jah siis 64, läheb teoloogiat õppima.
Ja. Teoloogiat ja klassikalist filoloogiat.
Ja filoloogiat, ja. Jah, sealt tuleb see...
Ta on siis 20-aastane.
Jah.
Aga kui selle bordelli juhtumi juurde minna, siis see on siuke, vaat see on nüüd jällegi see juhtum, kus tulevad need lõputud eluloolised spekulatsioonid ja detailid. Minu mõelest, kas Toomas Mann oma sellest doktor Faustuses kujutab seda ja see on see hetk, kus ta ise ütleb, et ta läks ära, aga nüüd kõik hakkasid spekuleerima. Ma ei tea, millel siis põhinevalt mingitel ilisematel juhtudel, et seal sai ta esimest korda süüfilise.
Noh, jah.
Ei, no, mõtlen,
et... Me võime spekuleerida,
eks ole. Aga see on alati, et see mingi uvi nagu läheb kuskile, et siis eluloolised seigad alati, siis võt, see on see, mis paneb inimesed vere, paneb keema. Võt, kus nüüd käis bordellise see süüfil? Aga noh, samal ajal tolle aeg elukirjeldusi lugeda, et seda sama Zweigigi lugeda, et kuidas ta kirjeldab tolle aeg. Noh, nüüd Nietzsches küll eemale minna, aga see bordell oli siuke... Jõukatel inimestel oli see, kus poeg saadeta, et eluks valmistada, et see oli nagu tavaline koht. Aga jah, Nietzsche puhul kuidagi nüüd. Aga selles võiks jätta kõrval, et see on ju koma kaks.
Aga nüüd, millal, seal on kaks olulist, sellesse perioodi jäävad kaks sest olulist asja, ma saan aru. Schopenhauerist, ma ei tea, kas peaks Schopenhauerist järsku veel põelu. Teeme Schopenhaueri peale veel ühe ringi ja siis võiks Wagneriga saab või...
Aga see ei juba Baseli perioodi põhimõtteliselt.
Ja põhimõtteliselt rohkem, aga ta ikkagi...
Esimene,
ja
tutub natuke enne. Kohtumine, kus neil ei ole mitte... Kus see esimene kohtumine on enne Baselit, natuke neil.
Hästi veidi enne.
Aga teeks, mis teda seal Schopenhaueris siis nii puudutas?
see on väga, väga hea küsimus selles mõttes, et, et nagu öeldud, Nietzsche juba nagu oma märkmetes ja sellistes autobiograafilistes sketsides ta arutleb selle sama Jumala küsimuse üle ja tema jaoks nagu Jumala küsimus võtab sellise vormi, et kas ajalool, et kas kõigepealt kas inimelul, üksikul inimelul ja üldse ajalool on mingi siht ja mingi mõte, ühesõnaga, et kuhu see kõik lõpuks välja jookseb.
Nii. Telos.
Telos, täpselt. Ja see küsimus vaevab teda. Ja loomulikult ta nagu, noh, sel teismelisena ta ikkagi, noh, see küsimus vaevab teda, aga lõpuks ta ikkagi lahendab selle kuidagi ära ja ütleb, et ikkagi Jumal on olemas, eks seal inimesel on vaba tahe, noh, ühesõnaga mingis mõttes sellised traditsioonilised lahendused, et ühesõnaga ei ole ikkagi sellist pimedat determinismi, kus valitsevad ainult loodusseadused, vaid kõigel ikkagi kogu sellel protsessil, kogu ajalool on ikkagi teatud mõte, teatud siht, kuhu see kõik välja jookseb. Ja nüüd Chopin, aga samas ta ikkagi juba näeb, juba nagu teismelisena selle teist poolt ja ta nagu ju, noh, ise kirjeldab, et aga samas, et kui me vaatame nagu ajalooliste sündmuste rikkus, kui me vaatame sõdu, kui me vaatame, noh, darwinism, eks ole, hakkas tolle levima, et kui me vaatame nagu evolutsiooniteooriat, siis see mõte, et ajalool on nagu mingi siht ja eesmärk, et see tundub üha vähem ja vähem usutav. Ja see on see vaevatud. Ja nüüd Schopenhauer lahendab selle, või noh, selles mõttes Schopenhauer ütleb, et ei ole, mitte mingit sihti ei ole.
Lihtsalt tahe.
Pime tunglemine, eks ole, sihitu pime tunglemine ja põhimõtteliselt, et elu on kannatus. Schopenhauer ütleb, elu on kannatus.
Ja väljapääsu paistab, see annab muusika seal põhimõtteliselt.
Täpselt, muusika, kunst, täpselt. Täpselt.
Kunst ja eriti muusika. Siis haagib päris hästi.
See muusika vist on ja põhiline, väga, väga suur asi, mis teda kõidab ja see, mis nüüd Wagneriga kohe alguses ka ühendab. Aga muidugi just jah, see pimetung, et see, mis nagu Jung kui kirjeldab oma autobiograafis, et ta loeb raamatuid ja ta näeb enda ümber on ju seda, et on see irratsionaalne ja selline tumedus olemas, kui keegi kirjuta sellest ja siis kui ta leiab selle Schopenhauer järsku, siis see on nagu ilmutus täielik, et on võimalik ka nii mõelda.
Ja sa räägid nüüd Jungist.
Et see on Jung enda jaoks või?
Jah, ma räägin Jungist.
Et ka tema jaoks oli Schopenhauer avastamine selline suur kogemus.
Jah, absoluutselt. Et mul on tunne, et Nietzsche puhul võib-olla samamoodi veidi. Jah.
Ja see muidugi siis, noh, Nietzsche nagu saab väga hästi aru, et see muudabki nagu või selline Schopenhauerlik maailmakäsitus muudabki tõepoolest elukannatuseks. Et elu ongi nagu, sellel ei ole mitte mingisugust sellest üle ulatuvat sihti ja ainus, mis inimene teha saab, ongi nagu...
Tere, siin nüüd juhtus siis Tartu stuudios teisel veebruari, kui me selle saate salvestasime kahetsusväärne äppardus, ma ajasin ümber veeklaasi ja salvestus, see tõi kaasa mingid valed liigutus, nii et salvestus katkes ja meil on siit nüüd jupp juttu puudu, aga ainus kord, kus ma seda mingil põhjusel olen teinud saates, on, et ma panin 45 minutit enne vestluse lõppu telefoni salvestama, nii et meil on sellest vestluse lõpust on meil telefoni salvestus, selle kvaliteet on nagu on, lahendus ei ole ideaalne, aga see on parim lahendus, mis praegu pakkuda on, nii et siit edasi me läheme siis nüüd edasi telefoniliga, vabandan veel kord, aga nii on ja see on parim lahendus, mis on hetkel pakkuda. Aitäh!
On inimesele võimalik või ei ole? Ja nagu öeldud, ta ei anna lõplikuid vastuseid, sest tõepoolest see polüteismi teemaga selles, et ta kuskil tsiteerib, et meil on tarvis uusi jumalaid. Et meil on tarvis uusi jumalaid, aga hoopis teistsuguseid, kui oli kristlik jumal. Ja sõnaga, tema religiooni kriitika eelkõige on tegelikult kristluse kriitika. Ja see religioossus, selline religioosne dimensioon, mida me võime mõista ka sellise sügavuse dimensioonina, mis nagu püüab vaadata natuke kaugemale või vähemalt esitada küsimusi, mis kuidagi on nagu, ütleme, ontoloogilised või metafüüsilised, eks ole. Et selles mõttes need on küll Nietzsche filosoofist hästi kesksel kohal ja selles mõttes võib vist küll öelda, et ta toob nagu religioosse küsimuse või religioosse noh , tõesti sellise probleemi nagu filosoofse tagasi . Selles mõttes ma vist selles mõttes nõustuksin sellega , jah .
Siim , mis sa lisad või ?
no ja sealt saab ju otseselt võib-olla needsamad küsimused jätkuvad siis selle eksistentsialistide liinipidine Kierkegaard ja siis need vanased prantslased ja et ta läheb sealt hästi tugevalt , läheb küll sisse , jah .
vot see eksistentsialism , väga hea , et sa mainisid seda , et sellega mul tuleb meelde , et ta tegelikult just nagu 14-15-aastasena jällegi ühes oma selles eluloolises sketšis tegelikult tõstatab selle eksistentsialistliku probleemi , mis siis Sartre'i mõtlemises saab nagu keskseks . ja probleem ongi see , et ühelt poolt meil on selline vaikiv , noh , Sartre'i järgi selline ja noore Nietzsche järgi selline vaikiv tumm loodus , ehk siis deterministlik maailm koos oma loodusseadustega , eks ole , ja teiselt poolt on selline inimlik vabadus või teadvus , eks ole , ja nende vahel on selline
ehk siis kartesiaanlik dualism ju on kõige ehedamal kujul .
täpselt . ja selle , ja seal vahel on meil selline lõhe , nii , ja inimene tunneb , et see vabadusetu , see maailm , eks ole , langeb tal peal nagu kivi ja ta tunneb nagu ennast nagu selle alla nagu surutuna . nii . Aga samas teisel pool on see inimlik vabadus . ja nüüd see ongi nagu Sartre eksistentsialismi nagu põhimõte , et see kuristik ja see selline kuristik inimese vabaduse ja sellise tumma looduse vahel tekitab ängi . tekitab ängi , absurdsustunnet , eks ole , võõrandumustunnet , et inimene on maailmast võõrandunud ja nii edasi , on üksi ja nii edasi , ühesõnaga , ja täpselt see probleem on 14-15-aastase Nietzsche üles eluloolises sketšis nagu väga selgelt , tõesti , väga selgelt nagu
esitatud . kus seda 14-15-aastase Nietzsche
seda tõepoolest ei olegi nii kerge leida , selle leiabki internetist , et internetis on üks selline koht nagu Nietzsche Channel . ja seal leiab , sealt on need põhimõtteliselt ligipääsetavad .
Otsingusõna on Nietzsche Channel , jah ?
jah , The Nietzsche Channel . muidugi kõige parem Nietzsche allikas on The Nietzsche Source , et seal on nagu saksa keeles kriitilise Gesamtausgabe on täiesti olemas , aga probleem on selles , et see kriitilise Gesamtausgabe saab koosnema üle 40 köitest ja seal neid köitedes avaldatakse . Need ei ole veel kõik nagu avaldatud . ühesõnaga , aga ta on ikkagi jah , internetis leitav see .
Ütle palun , Siim , veel , kas see Jumala surm avab tee jumalate sünniks , kas see on nüüd David Milleri lause või Nietzsche lause ?
ta tõlgendab ühte Nietzsche tsitaati , mille puhul ma ei tea , kust , mis , kas tõlge , mis , ma ei oska seda praegu võrrelda originaaliga , on ju .
jah , aga
et põhimõtteliselt , jah , põhimõtteliselt see on Nietzsche kiidab seda polüteistlikku võimalust luua erinevaid jumalaid ja vastandab seda siis sellise monoteismi sellise ühekülgsusele .
jah , no see on väga hilmanlik , väga hilmanlik nurk .
see on Nietzsche tsitaat , lihtsalt Miller arendab seda edasi siis konkreetselt selliseks võib-olla polüteistlikuks teoloogiaks või esimene katse selline . Neid on hiljem päris mitmeid autoreid veel olnud .
kelle sa sinna paneksid veel juurde Millerile ?
Viimane raamat , mis ma lugesin , mis oli päris huvitav , on üks John Greeri nimeline Ameerika autor , kes on praktiseeriv polüteist ja ta on üritanud siis väga , ta on üritanud kirjutada raamatu , ma ei mäleta selle pealkirja praegu , kus ta üritab siis nagu täitsa tõsiselt langeda , mitte laskuda , vaid minna sellisesse filosoofilistesse aruteludesse polüteismi kaitseks , et ta ütleb seda , et see on selline veel avamata tee , mida peaks rohkem ka sellised nagu täitsa üritama täitsa tõsi filosoofiliselt kuidagi lahata . Võin sulle selle saata , selle lingi . Aga et kui nendest Nietzsche mõjudest rääkida , siis minu meelest see kõige huvitavam on just see , et kuna ta ikkagi võtab oma ajastu mingit pidi kokku ja ta on niivõrd suur , siis see , kuidas ta voolab mitte ainult filosoofiasse , vaid just ilukirjandusse , et see on see , kus ta nagu , kus need ideed kinnitavad kanda , need küsimused ja
saavad rahvale ligi , jõuavad rahva hulka sisuliselt läbi ilukirjanduse .
Et ka kõik need hilisemad , kas või jõuda välja siis nende sellise , kes need Inglismaal olid noored vihased ja beatboedid ja et just see eksistentsiaalne äng on ja ma ei mäleta , kes see üks kirjalikus autor oli just , et Nietzsche avab siis selle tee ja jätab neid õhku rippuma , see annab siis selle võimaluse nagu sealt noh , mida iganes siis sellega teha . et ta teeb nagu mingi ukse lahti ja siis tuleb see tulv , on ju , kõigepealt on Freud , on ju , Nietzsche sureb samal aastal , kui Unenägude tõlgendamine on ju ilmub , ja nii edasi, nii edasi, et, et see on, ta avab mingi ukse, mida enne, mis oli kogu kõhus olemas, aga, aga ta kuidagi siis, ma ei tea, joonistab need piirjooned välja võibolla.
Ja noh, see tõenäoliselt saab võimalikuks just tänu sellele, et ta juba nagu vara, väga varasest lapsepõlvest peal nagu elas neid samu probleeme nagu ihuliselt läbi. Et ta, mitte, et ta lihtsalt nagu mõtiskles nende üle, vaid ta tõesti mingis mõttes nagu oma verega nagu elas need, need probleemid läbi.
Just, ja see...
Ja, et kannatus on päris, et ei ole... Ja samal ajal lõpus siis, see on paradoksaalne, kuidas ta siis nagu kehastub Jumal Dionüüsuseks.
Ja
nende alkirjastab oma neid viimaseid kirju niimoodi. Et see on jällegi nagu ilus lõpp sellel, kui sa kooli ajal loed seda Empedoklest, kes heidab ennast etnasse ja saab Jumalaks, et siis ta nagu põhimõtteliselt ka jumalikustub.
Jah. Ma suvel lugesin ääre, et üks viimase aasta põnevad raamatud, mis ma on ette sattunud, on Jay Stevensi Storming Heaven, selline panoraamne pilt, selline USA 60 aastate kontrakultuurist. Ma tegin kiire otsingu, et mis, kas Nietzsche hüppab seal neljal kohal üles. Et, et viitab ta siin selline kirjaninikule nagu Olaf Stapledon, book called Old John, kas sellest on keegi midagi kuulnud. Ma lihtsalt ma tegin kiire otsingu, et ütleb, et see oli katse ette kujutada, mida intellektuaalne super, siis üle inimene, Drew Übermensch, kasutada siis Nietzsche terminit, would really be like, mis moodi see ennast on, panen selle endale kirja. Aga ma segasin sulle vahele.
Täpselt väga hästi nagu seostub, et ma noh, hilja aega huvi pärast lihtsalt nagu uurisin, et kas Ameerikas see Supermani koomiks, et kas see siis, kuivõrd see siis on see nagu Nietzsche inspireeritud, kuivõrd ei ole. Ja siis selle koomiks autor nagu, noh, kuna need Nietzsche ideed olid või see Supermani sõna oli läinud nagu sellisesse laie kultuurilisse käibesse, siis jah, et see on ikkagi nagu sealt üle võetud põhimõtteliselt.
No,
aga see on muidugi, see ei ole muidugi Nietzsche üle. Aga noh, see
on. Aga need mõjud ei peagi, keegi ei peagi otseselt mainima Nietzschet, aga kui, nii kui see oks on lahti tehtud, siis
täpselt,
see paratamatult seostub. Kogu see, kasvi see 60 kirjanduses ikka ka mõnes mõttes mingi ängistus, mis seal tuleb ja nii edasi, et Miller näiteks. No. Ja nii edasi.
Sa räägid Endrist, nüüd Arturist. Ja siin on teine koht, kus ta kerkib üles, siin on selles Bergsoniga. Et Bergsoni jaoks oli universum jumalate tootmise masin, et mis kuidas teie, mis mõtteid see tsitaateis tekitab. Universum on jumalate tootmise masin.
No küllab ta siis on.
Kui Bergson ütles,
mis küllab ta siis on, jah. No Bergson on oma ette teema. Et siis on siuke...
Kuidas tema Nietzschega?
Ta on Nietzschest mõjutatud. Jah, et,
no, läbi teda, selle Elan Vitali. Ta,
no, täpselt, jah. Sageli nimetatakse no, Bergson ja Nietzschelt nagu elufilosoofid. On, et ta on üldise termin. Lebensfilosofii. Elufilosoofia. Ja sinna paneks jah, Bergson sageli... Nietzsche, mõnikord Kiltai, üks aksamõtleja. Aga see on hästi nagu mitmekesine seltskond tegelikult. Et,
aga mingi tung seal on, et Nietzsche ka kuski kirjutab just sellel, kui ta on mingis vist filoloogiast on ju küllastunud, siis ta ütleb, et ta on tüdinud sellest elukauksest, et ta tahab no, kätt panna sinna, kus on päris küsimus, päris probleemid. Just see läbi elamine,
jah. Ja. Aga siis see teine, meil on siin, mis meil siis on jäänud mingi perantunnikest, et stopperiga ka ei võtta aega. Aga see, mis sa kirjutasid, Jaanus, seal selles järelsõnas, et analüütiline filosoofia on teinud näo, nagu poleks Nietzsche rünnakut moraalile üldse olnud, see ma No ma olen seda üritanud lugeda siit ja sealt, no bussis üritasin ka lugeda, kui ma olen siit. Aga et see kuidagi oli siuke raksatuse koht, et manna seal palun värvi juurde ja see ja veel see siis, et seda tehes on nad öelnud lahti oma filosoofilisest vastutusest, see on päris Karl Süüdistus, aga tundub mitte väga asjatu niimoodi kõrvast vaatajana.
Ühesõnaga analüütiline filosoofia, ma muidugi üldistan praegu, eks ole, ja võib-olla kohati ka olen ebaõiglane mõnel määral, aga ma arvan, et mitte liigselt. Ühesõnaga, analüütiline filosoofia käitub nii, nagu jumala surm poleks üldse oluline küsimus. Mm-hmm. Nagu see poleks filosoofiliselt üldse oluline. Nagu mm-hmm. see poleks filosoofiliselt huvitav.
Mm-hmm.
Ühesõnaga, analüütiline moraali filosoofia eeldab ikkagi, et on selline väga sageli, et on selline iseseisvalt eksisteeriv hea ja iseseisvalt eksisteeriv kuri, eks ole, ja siis nad püüavad analüüsida, et mis see hea siis on ja kuidas see mingites kontekstides väljendub ja kuidas see, mis see kuri on ja kuidas see mingites kontekstides väljendub. Ühesõnaga, nad ikkagi eeldavad mingisuguse hea ja kurja ideed
mm-hmm.
ja siis arutlevad selle põhjal. Aga see Nietzsche jumala surm seab ju kogu selle raamistiku kahtluse all,
mm-hmm.
eks ole. Et selles mõttes analüütiline filosoofia käitub nii, nagu midagi polekski juhtunud.
Ja no nii sa seal, ja nii seda sa seal räägid.
Nagu kõik oleks endine.
Aga kui me nietzscheanlikult võtame, siis võib-olla see on selline orjamentaliteet ja lambukese
mm-hmm.
mentaliteet, et nad ei ole sellest lihtsalt, nad ei taha tunnistada.
Ja selles mõttes, mida aeg edasi, seda enam nad ikkagi nagu hakkavadki tunnistama, sest noh, üks nagu esimesi analüütilise filosoofe, kes võitis Nietzschet väga tõsiselt ja kes on Nietzschet nagu väga tugevalt mõjutatud, on Bernard Williams. Ja kes on
see sama, kes oli sulgudes, vist, ja. Bernard Williams.
Ja ta on nagu väga nagu suur mõtle analüütilises traditsioonis ja üldse, mitte ainult analüütilises. Ja tema muidugi on nagu Nietzschet väga mõjutatud. Ühesõnaga, ta nagu jõuab pärale küll, aga ta jõuab pärale 100 aastat hiljem või 150 aastat hiljem, eks ole. Mis on ka kurb, et ja noh, miks see siis nagu on vastutuse nurjumine, on see, et kui me nagu nende päris küsimustega, kui me nagu päris küsimustega ei tegele, siis mida see filosoof üldse teeb? et miks seda siis nagu...
Ja siis me imestame, et miks Igor Mangi artiklid koguvad ühe nädala vahetas aga rohkem lugaja, et kui kõik järgnevad siin kokku.
Täpselt nii.
See on üks koht, kus mina... Mis sa või?
Jah, ma ei ole ka analüütilise filosoofia suur fänn, et selles suhtes. See on jälle see spetsialiseerumine, et seal võiks olla üks osa. Mm-hmm. Üks osa, et sinna kõike muud kõrvale võtta, aga no mis sa teed?
Ei noh, selles mõttes, kui nagu kokku võttes veel või noh, analüütilise filosoofia kohta, et tal on oma koht ja oma õigustus vaieldamatult.
Jah, absoluutselt.
Aga lihtsalt ühel hetkel ja noh, mingis mõttes võib jääd, ühel hetkel ta ikkagi muutus niivõrd domineerivaks nagu akadeemilises maailmas ja hakkas nagu kõike muud juba lämmatama. Ja võt, see oli see oht. Ja mingis mõttes see on endiselt võibolla niimoodi, aga mulle tundub, et see on natuke muutumas ja muutub veelgi. Aga oma õigustus ja koht on ikkagi olemas, sest tal on oma täpsus, oma rangus, eks ole, täpselt definitsioonid ja nagu argumenteerimis nagu mõtted ja ühesõnaga täiesti oma koht, et selles mõttes mul nagu ei taha midagi nagu selles mõttes algul, aga ta ei tohi nagu domineerida, lämmatada nagu...
See ei ole kogu lugu.
Jah, täpselt.
Siin on muidugi üks asi, mis on mõjutanud, on see selline Nietzsche võibolla demoniseerimine või see seostab natsionaalsotsialismiga, mis ei ole ju selles suhtes kuidagi õigustatud, aga et
see... No seal on, ta jagab Jungiga mingis mõttes...
No Jungiga samamoodi, kui... No, Jungil samamoodi, täpselt, et ta on just kirjutanud sellest oodinlikust arhetüübist, on ju, teda süüdistatakse sellest, et ta on nats, on ju, ja mida Jung teeb selle peale on see, et ta võtab lihtsalt Zarathustra ja peab loenguid samal ajal, kui Nietzsche on samamoodi õhus, et ta näitab mõnusesti keskmis sõrme. Enda süüdistajatele tollel hetkel, aga et see võibolla tuleb ka seal see pitser juurde, et mm-hmm. see on nagu midagi ebatervet või et on noh, ja sealt tuleb see
see pitser nagu tuli kindlasti juurde vahetult pärast teist maailma.
Siis tõusebki analüütiline, võtab ju...
Irratsionaalsus on kõik automaatselt seotud, on ju natsismiga ja no, me sellega ei tegele. Kõigest tegelevad, et see on selline emartsoon.
Aga üsna, noh, Nietzsche puhul vähemasti sai nagu üsna kiiresti selgeks, et noh, kuna seal on nii palju tekstilisi nagu tekstilist tõendusmaterjali, et ta oli nagu anti-antisemiit. Ja see on mitte antisemiit, vaid anti-antisemiit. Aga see natsiprobleem nagu väga teravalt, selles mõttes on see väga oluline point, et see natsiprobleem väga teravalt tõuseb praegu esile seoses Heideggeri. Ühesõnaga, sest Heideggeri puhul on ikkagi selge, et ta oli antisemiit, ühesõnaga, tal oli teel, loomulikult ta ei pooldanud mingit genotsiidi, noh, selles mõttes on, aga selles mõttes tal oli nagu juutide suhtes eelarvamused ja see on nagu väga tekstiliselt nagu ka põhjendatud ja tema puhul küll nagu paljud analüütsed filosofid kasutavad seda nagu õigustusena temaga mitte tegelda või ta nagu tõesti nagu tühistada või noh välistada. Et Heideggeri puhul on see tõesti siia nii nagu väga teravalt esi. Nietzsche puhul ta oli, aga nüüd ta tegelikult enam nagu noh, eriti ei ole.
Aga mida nüüd, see ei ole nüüd esimene kord kindlasti seda küsida, aga mida siis Jung seal, see on mingi kokku mingi paar tuhat lehekülge kirjutas ta Zarathustrast või? Mis nurga alt ja mida ta siis sealt...
Jung läheneb oma kogemus pagasi nurga alt, et kui nüüd pärast seda punast raamatut lugeda, siis ta tunneb paraleele ja kuna Jung on selles suhtes, ta ei julge oma kogemustega otselt välja tulla, siis ta mõnes mõttes oma need mingid kogemuste tõlgendused projekseerib Zarathustrale, mis no, minu mõelest on väga huvitav. Aga et ta näeb seda
sama. Aga ta projekseerib oma kogemusi.
No, ta näeb nagu paraleele, ta tunneb, et Nietzsche oli samamoodi, et ta oli see kohtumine selle teadustamatu suure pagasiga, on ju, ta tuleb siit tagasi on, oma selle sõnumiga, et Zarathustra ei ole nagu siis tema selline üksik isiku geeniuse looming, vaid see on kohtumine selle arhetüüpide maailmaga ja ta toob selle tagasi nende sõnumini. Ja siis ta tõlgendab seda sõnumit enda kogemusest lähtuda, et tegelikult Jungi puhul on üldse see, et kõik kirjutused pärast seda punase raamatu kogemusi, mida see on alates psühholoogilist tüüpidest, et see on kõik tegelikult võibolla selline ja just oma kogemuse analüüsega, kuna ta ei julge tunnistada seda või ta ei taha oma karjääri panna kaalule, siis see on hästi ambivalentne kogu aeg.
No see on see Jungi 3D-d, millest me rääkisime, Mihkel oli mis.
Aga sellest on, paar tuhat lehekülg, sellest on kõige lühendatud väljaandud.
Ja ega ei ole, noh, ega ei ole kumbagi lihtne lugeda ei Nietzschet ega Jungi, et selles mõttes noh, minusugusele on ikkagi Hillmanit lihtne, teda on noh, kuidagi haakund, aga on ta lihtsam tolle küüsida, aga ta ligise külge saada.
Kuidas Nietzsche tõlkimisega on lootust miskit veel kunagi?
Jaan Undus tõlgib Nietzschet praegu.
Mida ta teeb?
Ta tõlgib, kas ta ei tõlgigi mitte seda Wagner, Nietzsche kontra Wagner, äkki oli. Nietzsche kontra Wagner vist tulebki. Ja nüüd tegelikult see peaks juba veebruari kuus ilmuma. Siis on ka ilmumas Nietzsche väga varased eessõnad, viis eessõna viiele kirjutamata raamatule. See on Endri Otsingu ja ühe teised tudengidel, kes kelle inimule praegu ei tule meelda, vabandust. Ja ma kirjutsin sinna nagu eessõna või järelsõna. Ja siis Zarathustra on tulemas, nagu ma aru saan, Ahto Lobjaka tõlkes siis või... Kas millal see võib tulla?
Ei tea. Eks me kuuleme ülejärgmisel.
Kõik tragöödia sündi uuesti.
Jah, noh, vajaks võib olla, jah, aga noh...
Ta tragöödia sünd on olemas eesti keeles.
Olemas, jah. Noh, pilge võiks olla natuke parem, aga aga samas ikkagi, noh, seal on väga korralik selline aparaat. Et ühesõnaga märkused, korralik järelsõna.
Aga alustasime siin selle sama, nüüd ma leidsin selle sitaadi üles, milles ka, kus tuli idee teha see Nietzsche kursus üldse, et ma olen ta siin saksa keele, siis ma olen ka tõigeme ta siis käigu pealt eesti keelde ja üritame tal mingit liha juurde panna. Et see rida, kus see kõik alguses on siis Zarathustrast ja käib ka tahta nii, et wohl bin ich ein Wald und eine Nacht dunkler Bäume. Doch wer sich vor meinem Dunkel nicht scheut, der findet auch Rosenhänge. Untermeinen suppressen. Et mis see siis on, et ma olen
Ma olen mets, tumedad puud on seal.
Tumedates puudu, jah. Ja. Aga kes mu pimedust ei karda, see leiab kui pressida
täpselt
mu ka, roosi peendrad, et
võtab päris hästi kokku
1,2, et mida ta teie jaoks võtab? Vaatame siis selle vestuse tagasi nüüd läbi selle tsitaadi.
Nii, selline küsimus kohe.
Ja, no aga mis kütte? Kui siin juba reede õhtunast välja ajasime.
No jah, ju siis tuleb läbi selle pimeduse sinna roosipõõsaste juurde suruda ennast.
Jah.
Ja küsida neid olulisi küsimusi. Just. Elulisi küsimusi. Mitte ainult küsida, vaid siis üritada neid kuidagi läbi kogeda, mis iganes mood see käib. Et ei jääks ainult nendesse analüütilistesse aruteludesse.
Mm-hmm.
Just. Et midagi sellist olulist ja tõelist ja hinnalist, et sellega on alati seotud töö, vaev, kannatus, traagika, aga seda traagikat saadab ka rõõm, eks ole, ja
nagu me enne saate algust rääkisime, sa mainisid seda, et on need hetked erinevate kannatuste vahel, mida tuleb hinnata, et siis võibolla, kui me tänase saate lõpetame, siis äkki me jääme ka sinna Leipzigi pidama ja see on see hetk, kus ta siis kohtub Wagneriga, kes on tulnud inkognito tulnud Leipzigi, et noh, ei tuleks suurt kära, aga ikka kui meediasse lekib. Ja et see on siis vahet, kus Nietzsche tunneb ennast õnneliku. Nad on rääkinud Wagneriga Schopenhauerist, nad on musitseerinud ja minu arust ta kirjutabki sõbral, et see on, kuigi algus hakkas kehvasti on ju, ta ei saanud mingit ülikonda kuskilt, see mingi jama oli, või ülikond oli, aga ta on raha maksta vist ja aga et siis see on see hetkeline õnne hetk, enne kui järgmine periood Baselis hakkab ja tulevad uued katsumused.
Ja seda on minu sõber Matti Pärnust öelnud, et ma olen tulla palju tagasi mõelnud viimasel kuul, et õnne on see, kui üks sit on möödes ja teine pole veel saabanud. Ja küllaltki napilt kokku võetud meie.
Ei, no väga täpselt ja väga talupoeglik.
Väga talupoeglik, et rohkem väärt kui 60 lehekülge siis postmoderniku udutamist.
Väga võimalik.
Kuulge, aga ei jõua teid ära tänada, et tulid Saiveski mees ja Arima.
Aitäh kutsumast.
Oma kallist ajast, et suured tähvelikord ja tõmmame siis joone alla ja teid, jah. Ühesõnaga tuleb need hetked ära tunda, kui see moment on kahe selle kahe unniku vahel.
Jah, aitäh kutsumast.
Head nädalavahetust, aga saade on muidugi ei ole enam, ma ei tea, mida tähelisse tuleb järgmise nädala alguses loodetavasti. Nii et veelkord aitäh ja läheme laiali suuremate sõpradena nagu enne ülimegi.